Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Iată-ne, dragi prieteni, la jurnalul de studiu, o nouă pagină și nu aș spune că este albă, pentru că pe ea a fost scris un nume. L-am numit eu Alesul. A fost scris Ioan Botezătorul, un om pe care Dumnezeu l-a ales într-un mod special, în condiții speciale, pentru a face un lucru special. Domnule pastor, am vorbit despre faptul că a petrecut mulți ani în pustie și s-a pregătit. Îl vedem acum matur, îl vedem capabil să facă, să aibă succes în misiunea care i-a fost încredințată?
Un evreu avea dreptul să devină învățător, deci să iasă în public și să țină lecții, să predice, după ce împlinea vârsta de 30 de ani. Ceea ce ne face să credem că Ioan și-a început lucrarea când a împlinit 30 de ani. Deci până la 30 de ani, el a trăit într-un anonimat. Două lucruri vreau să precizez. Mai întâi, numele. Evangheliștii i-au dat numele Ioan Botezător. Numele lui, în realitate, nu era acesta. Era Iohanan ben Zaharia. Ioan, fiul lui Zaharia, în ebraic. Iohanan ben Zaharia. Așa era numele lui oficial. Însă, datorită lucrării pe care a făcut-o, evangheliștii l-au supranumit Ioan Botezătorul. Acesta va fi elementul specific lui și importanța lui. Al doilea element, teologii moderni, liberali și nu mai spun cum, l-au băgat pe Ioan în categoria esenienilor. O sectă iudaică care își avea reședința la capătul de nord-vest al Mării Moarte, centrul la Qumran, dar care trăiau pretutindeni în țară. Și spune, Ioan era și el un esenian. Nu avem niciun argument care să ne întărească această părere și cu toată convingerea pot să spun, Ioan nu a fost un esenian. Deci el nu a respectat și nu avem în viața lui elemente specifice acestora.
Pentru ascultătorii noștri, spuneți-ne câteva caracteristici ale esenienilor.
Esenienii erau o sectă între cele patru ale iudeilor, farisei, saduchei, esenieni și ziloți. Deci ziloți erau extremiști naționaliști, esenienii erau religioși filozofici. Farisei erau religioși abotnici, iar saduchei erau religioși politici, în sensul de colaborator cu autoritățile, ziloții împotrivitor autorități, deci extreme. Fariseii erau religioși
tradiționaliști
în exterior ca să pară bine, iar esenienii nu interesa atât de mult exteriorul, pe ei interesa mai mult gândirea, filozofia. De aceea i-aș numi filozofi. Religia lor consta în ritualuri de spălare zi de zi, pe când Ioan Botezătorul nu practica micva, deci el nu practică baia micvă, ci el introduce pentru prima dată în societatea iudaică botezul prin scufundare. Deci mulți confundă micva cu botezul prin scufundare. Nu, sunt două lucruri total opuse.
Este foarte
diferite.
Important ceea ce ne-ați spus.
Ioan nu este un fiu al luminii în război cu fiii întunericului, el nu este într-un război, ci el este unul care deschide calea, pregătește drumul. Deci este o idee complet nouă, complet diferită. Ioan își găsește aplicație în două versete biblice foarte importante, Isaia 40, Maleah, capitolul 4, și zice, eu sunt glasul celui care strigă în pustie. Acum nu putem la orice om care e în pustie, este și Ioan. Pentru că sunt multe categorii, călugări, esenieni și mulți alții. Dacă e în pustie, nu neapărat trebuie să fie și în categoria aceea. Mai sunt și alții care au trăit în pustie. Deci cam asta aș putea. Deci nu este un esenian, Ioan, și original nu-l chema Botezătorul. Era Iohanan ben Zaharia. Misiunea lui i-a dat supranumele de botezătorul.
Și este foarte frumos acest lucru și explică de ce mulți părinți pun numele copilului gândindu-se la ceva anume, la ceea ce ar vrea să devină copilul acela.
Da, dar vedeți că acum ei nu au dat numele cum au vrut ei.
Corect.
Când i-a spus, nu, nu-i puneți numele Zaharia. Dar de ce Ioan? Așa ne-a spus îngerul. Iar Ben Zaharia este cum ar fi numele meu de familie. Ăsta nu-l mai aleg.
Asta
sunt fiul lui Zaharia, sunt fiul lui Zaharia. Asta e. Îmi place ce spune Matei, capitolul 3 cu 1. În zilele acelea a venit Ioan Botezătorul, predicând în pustiul Iudeii și spunând, pocăiți-vă pentru că s-a apropiat împărăția cerurilor. Acest singur verset cristalizează întreaga misiune a lui Ioan. Cine este el? Este un predicator. Un predicator în zonă pustie și acum putem face aplicație. Pustiu nu înseamnă doar deșertul lui Iuda sau altceva, ci într-o lume străină de aceste lucruri. Într-o lume străină de pocăință, străină de împărăția lui Dumnezeu, preocupată de bani, de afaceri, de petreceri, de
viață,
conflicte, de viață.
Da.
Deci în acest pustiu al lumii, Ioan vine cu o voce nouă. Pocăiți-vă,
căci împărăția cerurilor este aproape. Și de ce să-l credeți? Aș citi și versetul următor, 3. Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia când zice, iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Imediat vine și sublinierea a ceea ce îi dă greutate spuselor. Ca și cum ar spune, este profesor,
lucru,
doctor...
Aș numi acest lucru autorizația de funcționare.
Exact.
Pe ce bază lucrezi tu? Poftim.
Exact.
Autorizația mea este
asta
Isaia
mă califică.
40.
Da.
Eu sunt acesta. Fantastic. Mm-hmm. Ca să îți găsești rolul și locul tău în Biblie corect, autentic, nu tras de păr, este extraordinar. Și vreau să vă spun, dragi ascultători, fiecare dintre noi, și eu, și dumneavoastră, trebuie să vă găsiți locul în Biblie. Noi avem un loc în Biblie.
O categorie în care
Dumnezeu ne-a fixat un timp, o misiune și un comportament. Și trebuie să vi-l găsiți dumneavoastră, să căutați, să citiți, să spuneți, eu sunt acesta.
Suntem o voce.
Am auzit odată un lucru foarte frumos. O persoană care a intrat în contact cu Dumnezeu, cu Biblia și din momentul în care a găsit Biblia, a fost foarte interesată acea persoană să studieze Biblia și să găsească ceva. După un an și ceva de studiu, vine la pastor extraordinar de fericit, aproape într-o stare de extaz. Pastore, eu mi-am găsit numele meu în Biblie. Pastorul mai știa cum îl cheamă pe el, știa că numele lui asta nu este în Biblie. Ce, unde? Nu se poate. Ba da, l-am găsit în Biblie. Și acum, curios, pastor, arată. Zice, uite ce spune aici, Hristos a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Eu sunt ăsta! Și era atât de fericit. Este un lucru extraordinar. Când te regăsești în Biblie, când spui, uite, pentru mine este acest verset,
asta este.
Atunci adevărat. Este extraordinar. Ioan vine cu acest lucru, vine cu Biblia deschisă, zice, priviți, citiți acest verset din Isaia, eu sunt acela. E foarte interesant.
Și acum o foarte mare diferență între cum se prezentau alții și cum s-a prezentat el. De asta spuneam eu că este un personaj controversat, pentru că parcă nu este ca toți ceilalți profeți. Ioan purta o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curele. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică.
De ce? Pentru că, vedeți dumneavoastră, noi oamenii am creat uniforme.
Sigur. Judecăm după...
Nu, și nu sunt rele într-un fel. Deci noi am creat uniform. Când vedem un om îmbrăcat într-un anumit
fel, domnule,
acesta este preot. Uniformă de preot, da. Uh-huh. Asta e uniformă de preot catolic, asta e de preot ortodox, asta este de pastor. Sunt anumite uniforme. Când vedem un militar, îl recunoaștem, e arma cu tare, cu tare, cu tare. Când vedem un cântăreț, bă, ăsta e cântăreț, uite, e îmbrăcat cam așa. Cred că a creat uniform. Și profetul avea o uniformă. Când citim despre Ilie, întreabă și cum era îmbrăcat. Îți era îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă și încins cu o curea. A, este Ilie. Este exact îmbrăcat în hainele profeților. Și exact cum era profetul Ilie. Deci îl imita pe Ilie chiar și la
îmbrăcăminte.
Chiar și la îmbrăcăminte. Deci era uniformă de profet. Asta este interesant. Nu asta este partea cea mai importantă. Și nici dacă discutăm alimentația lui ce erau lăcustre și cum erau, mulți au făcut teze de doctorat numai pe ce sunt lăcustre. Nu e cea mai importantă. Cea mai importantă este mesajul său. Pocăiți-vă
căci împărăția cerurilor
este aproape. Și al doilea lucru foarte important. Oamenii veneau la el mulțimi. Nu 2, 3, 4, 5. Noi dacă vedem că avem 30 de oameni vine seara în biserică, vai, cât de mulți au venit. O, dar mai sunt și doi prieteni. Vai, și mai grozav. Pe când Ioan, într-un deșert, fără aer condiționat, fără scaune tapizate, fără videoproiector, fără nimic, mulțimi de oameni, sute, mii de oameni, din toate categoriile sociale, veneau la el. Asta este. Ce anume atragea pe oameni? Forța cuvântului. Forța cuvântului profetic.
Oare avem nevoie de bici? Mă gândesc aici la forța cuvântului, la bici, pentru că Ioan nu-i mângâia cu ceea ce spunea. Pur și simplu le arăta diferența dintre viața pe care o duc ei și ceea ce ar trebui să facă. Pocăiți-vă! E clar, înseamnă că sunteți niște nepocăiți.
Da, este frumos ce spuneți. Îmi place să citesc tot din Evanghelie, pentru că despre Ioan ni se spune foarte clar că el era selectiv. Veneau oamenii la el, spune, ce să facem? Și dacă erau soldați, voi să nu luați nimic prin forță, prin stoarcere. Uh-huh. Să nu pui sabia în pieptul omului și să spui, dă-mi punga. Nu. Să iei doar cât este datoria ta să iei. La vameș, măi, tu ai niște tarife. Taxează-i pe oameni după tarife. Nu fă abuz și lua mai mult ca să-ți mai rămână și ție. La oamenii stricați, erau femei desfrânate, erau hoți. Voi să vă pocăiți, să vă schimbați viața. Deci Ioan era un medic care dădea un diagnostic clar.
Un fel de
oglindă. Tu ai această boală.
Da.
Îndreaptă-te. Corectează-te. Nu cred că acesta este un bici. Este o realitate. Iar oamenilor trebuie să le spui realitatea chiar dacă de foarte multe ori îi doare.
Da.
Pentru că nu ne convine prima dată. Dar pe urmă, dacă suntem sinceri cu noi înșine, ce, mă, omul ăsta a fost drept. Ăsta mi-a spus ce am. Nu-mi place. M-am supărat eu pe el că mi-a zis-o franc în față, dar asta e realitatea. Deci Ioan avea forța să le spună oamenilor realitatea. Voi sunteți păcătoși și trebuie să vă pocăiți.
Și pasul următor era botezul și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. A adus ceva nou, Ioan?
Da, a adus. Pentru că vreau să citesc în Ioan capitolul 1. În Ioan capitolul 1 avem două texte foarte interesante care a spun așa. Versetul 1 cu 31. Eu nu-l știam, dar ca el să fie arătat lui Israel, de aceea am venit eu botezând cu apă. Cel care m-a trimis să botez cu apă, acela mi-a spus. Deci, de ce boteza Ioan cu apă? A fost trimis de Dumnezeu. Deci el a fost trimis de Dumnezeu să boteze cu apă. El n-a făcut nimic de la el și nici n-a copiat de la alții. Noi de regulă învățăm în școală toate elementele. Învățăm doctrina bisericii mele, care a fost făcută de înaintași. Învățăm ritualul cum să facem. Uite așa, 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 învățăm ritualul. Învățăm anumite lucruri speciale, cum e botezul, cununia, mormântarea. Toate le învățăm. și apoi le aplicăm. Și vedeți, dacă cineva nu face exact ca în program, oamenii se uită, dar ce e asta, ce e inovația aceasta? Chiar dacă este bună inovația, există o reacție. Ei, Ioan, vine cu ceva care în ritualul iudaic până atunci nu s-a făcut.
Botezul.
Botezul.
Bun, ceea ce ați citit dumneavoastră, versetul 31, cu reperire la 32-33, ar putea să spună cineva că Ioan le-a rostit după ce Iisus a fost și el botezat. Dar cât și cum a știut Ioan Botezătorul că pregătește calea Domnului, că vorbește despre unsul lui Dumnezeu, despre Fiul lui Dumnezeu?
Un alt aspect foarte important. În primul rând, Ioan a știut aceasta de la părinți. Părinții au povestit și au observat că tatălui a făcut-o și tu, pruncule, vei fi chemat fiul acelui prea înalt, vei merge înaintea lui. Dacă i-a spus pruncului când avea câteva zile...
Cu atât mai mult
atât
i-a spus mai departe,
spus
da, când a crescut.
Ceea ce i-a spus tatăl, care era un preot și avea foarte multă greutate...
A intrat în mintea
lui. A intrat în minte. În al doilea rând. În anii de școală din deșert,
Dumnezeu a vorbit cu el. Da, da.
Deci, vede, cel care m-a trimis să botez, cine l-a trimis? Nu l-a trimis tatălui, l-a trimis Tatăl Ceresc. Dumnezeu a vorbit cu Ioan. Ioan a fost un profet și un mare profet, pentru că Domnul Hristos spunea, dintre toți cei născuți din femeie, nici unul n-a fost așa de mare ca Ioan. Deci, fiind un profet, Dumnezeu a vorbit cu el.
Da.
Dumnezeu i-a explicat toate și a spus, Ioan, datoria ta este să-L prezinți pe Mântuitorul, pe Mesia, să-L prezinți lumii. Doamne, dar cum îl vei cunoaște? Uite cum îl vei cunoaște. Tu vei spune tuturor oamenilor care se pocăiesc că trebuie să se boteze. Mm-hmm. Și le explici, și le spui. Deci, noi avem doar rezumat în Biblie.
Am înțeles.
Dar el a primit. Și în timp ce tu vei boteza,
va veni și el.
Va veni acela. Și atunci eu am să ți-l arăt cine este.
Vai și ce frumos!
Acum, Ioan, gândiți-vă că boteza și în fiecare zi, în fiecare...
Spera să vadă ceva.
Care o fi acela? Care o fi acela?
Ce frumos! Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se și oprindu-se este cel ce vă botează cu Duhul Sfânt. Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu.
Dar înainte de acest moment, îmi imaginez că Ioan fiind în apa Iordanului și venind oamenii la el, toți cu problemele lor, te citești pe fața lor, știi, cu capul plecat, mișcați, cu lacrimi în ochi, el a văzut toate caracterele de oameni și un bun psiholog le-a citit. Vine la el la un moment dat o persoană cu o demnitate
senin
cerească. Nu avea nimic care să-și plece capul.
Să-l împobăreze.
Nu avea nimic care să-i fie rușine. Nu avea nimic care să aibă o teamă sau o ezitare. O demnitate și o frumusețe și o claritate că Ioan n-a mai avut așa ceva. Efectiv, n-a mai văzut. Și s-a oprit și a spus, tu vii să te botezi eu? Păi eu am nevoie să fiu botezat de tine, nu tu de mine. Și atunci parcă îl văd că persoana străină îl bate pe omăr, botează-mă.
Așa, fa așa.
Pentru că trebuie să împlinim totul.
Ce-a fost scris. Botează.
Și Ioan se supune, îl botează și îl urmărește. Și când a ieșit din apă, Iisus s-a plecat pe genunchi și s-a rugat. Doamne, îți mulțumesc. În moment ce s-a rugat, Ioan vede cerul deschis, vede porumbelul și aude vocea lui Dumnezeu. Oamenii au crezut că e un tunet, că s-a auzit ceva.
Ioan a văzut altceva decât au văzut ceilalți.
Ioan a înțeles. Vedeți, aici este minunea. Ca să poți să recunoști vocea lui Dumnezeu, trebuie să fii într-o legătură strânsă, foarte profundă. Foarte, foarte profundă. Vedeți, un specialist care poate să vadă în profunzimea unei celule, petrece zeci de ani la microscop. Degeaba mă duc eu acum la microscop, aparatul e același. Eu nu văd ce vede specialistul, pentru că nu am experiența lui. În orice domeniul putem spune același lucru. La fel și în domeniul spiritual. Domnule, ca să recunoști vocea lui Dumnezeu,
trebuie să fii pe aceeași lungime de undă. Dar despre întâlnirea asta extraordinară vom mai vorbi. Aș vrea să facem câțiva pași înapoi și printre cei veniți la Ioan, vedem și fariseii care au venit întâi din curiozitate și apoi l-au luat la întrebări pe Ioan. Cine ești tu? Ești Ilie? Nu. Nu sunt. Ești prorocul? Nu. Atunci i-au zis, dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce zici tu despre tine însuți? Eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustie, neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Trimișii erau din partea fariseilor. Ei i-au mai pus următoarea întrebare. Atunci, de ce botezi dacă nu ești Hristosul, nici Ilie, nici prorocul? Asta înseamnă că toți așteptau, îl așteptau pe Hristosul. Drept răspuns, Ioan le-a zis, eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. El este acela care vine după mine și care este înaintea mea. Eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor.
Vă dați seama ce impact a avut solia lui Ioan în societatea timpului?
A răscolit totul.
Dacă o delegație oficială a Sanhedrinului vine de la Ierusalim la Iordan,
da,
să cerceteze cazul, înseamnă că deja avea un impact național.
O faimă!
Tot poporul era în mișcare. Tot poporul vorbea de Ioan. Foarte mulți oameni se duceau la Ioan și cereau botezul. Așa încât autoritățile nu au mai putut rămâne nepăsătoare și au trebuit să se informeze în primul rând. S-au informat, cum am văzut aici, i-au pus întrebări foarte clare și au primit un răspuns foarte clar și nici nu l-au arestat, nici nu l-au oprit, nu putea să-l oprească. Eu sunt glasul celui care strigă în pustiu.
Sunt curioasă cu ce sau răspunsul pe care l-a dat Ioan, ce atmosferă a creat printre farisei?
Păi avem răspunsul. Uite, avem răspunsul în Luca. Luca, capitolul 7, versetul 29 și 30. Și tot poporul care a auzit și vameșii au dat dreptate lui Dumnezeu, fiind botezați cu botezul lui Ioan. Deci dacă vrei să dai dreptate lui Dumnezeu, ce trebuie să faci? Să te pocăiești și să te botezi. Dragi prieteni, indiferent cine ați fi dumneavoastră, dacă vreți să dați dreptate lui Dumnezeu, Doamne, ce spui Tu e corect, atunci trebuie să te pocăiești. Și ca rezultat al pocăinței, să te botezi.
Deci cunoștințele nu au valoare dacă nu sunt puse în practică. Trebuie să faci și tu câțiva pași. Primești totul ca dar, dar trebuie să faci și tu câțiva pași.
Am ascultat recent mărturia unui om care, la vârsta matură, s-a hotărât să se boteze biblic. Și tatăl îi spune, băi, copile, eu te-am botezat pe tine. Și spune, tată, eu nu știu când m-ai botezat. Eu nu știu nimic. Biblia îmi spune că pocăiți-vă și botezați-vă. Eu mă botez acum, când știu că sunt păcătos și când am nevoie de botez. Că tu m-ai botezat, eu nu știu. Foarte interesant. Foarte frumoasă idee. Adică botezul este acela care este răspunsul meu la acțiunea Duhului Sfânt asupra conștiinței mele. Este răspunsul meu la conștiința mea care spune, ești păcătos, trebuie să scapi de păcat și simbolul care te ajută să scapi de păcat este botezul. Ei, Ioan face acest lucru. Și mulțimile, mulți oameni, vameși, soldați, oameni de rând, spunea, da, suntem păcătoși și ce au primit botezul lui Ioan. Și ascultați mai departe. Dar fariseii și învățătorii legii au respins pentru ei înșiși hotărârea lui Dumnezeu, nefiind botezați de el.
Clar, vedeți? Asta este răspunsul la nedumerirea mea.
Asta e răspunsul, e foarte clar. Adică Ioan a făcut un apel puternic, a avut un impact mare asupra întregului popor, iar poporul a răspuns. Unii spune da, ne botezăm, alții nu ne botezăm, că noi nu avem nevoie.
Domnule pastor, adăugăm acest refuz și la orbirea pe care au avut-o aceiași farisei la nașterea lui Iisus, la semnele, la ceea ce au spus păstorii, la magi, la tot.
Pe ele se leagă una cu alta.
Se leagă, da. Și din ce în ce mai, orbirea este din ce în ce mai mare.
Știți, merg pe drum și spune acolo, atențiune, curbe, o contează. Reduceți viteza, 80, 60, 30, o contează, merg.
Până când intru în viteză.
Până când intru și în zbor.
Prăpastie.
Deci nu calci o singură regulă, calci mai multe până ajuns la necaz. Au călcat mai multe până când l-au respins mai întâi pe Ioan și la final l-au respins de tot și pe Iisus. Asta e durerea.
Poate ar trebui măcar într-un minut să vorbim puțin despre importanța fiecărui pas, pentru că un pas îl atrage după sine pe celălalt. O respingere, o negare, o retragere atrage după sine o alta. Și toate sunt în legătură și ca un tăbălug, ca un bulgăre de zăpadă, dacă respingem, vom avea putere să o facem și mai departe, și mai departe, până când nici nu vom mai vedea nimic în fața ochilor.
Pastorul acela își l-a numit un singur cuvânt care apare ca un leitmotiv în toată Evanghelia, pocăiți-vă. Primul care rostește este Ioan. Apoi vine Domnul Hristos, vin apostolii și până la Apocalipsa acest cuvânt se repetă. Când eram copil, am spus-o și o repet, mă iertați, eram un pic trist, cum ieșeam din curte, toți copiii, vine pocăitul, vine pocăitul. Și eram un pic deranjat. Și vorbesc cu mama mea, ce să fac? M-a zis, bine ar fi dacă ai fi pocăit. Adică, uite și mama mă. Și încet, încet, m-am învățat cu acest cuvânt și când am crescut mai mare, a început să-mi placă. Vă spun acum, dacă regret ceva, că nu mai strigă nimeni după mine pocăitul. M-aș bucura să mai aud. Și poate îmi plac și întrebări, oare mai sunt cu adevărat pocăit sau nu mai sunt?
Da.
De ce nu mai spun oamenii pocăitul? Un alt aspect, am întâlnit foarte mulți oameni cu care am stat de vorbă și când le prezint acest adevăr scripturistic, spun, Doamne, fer să mă pocăiesc. Zic, cum adică să te ferească Dumnezeu, când tocmai asta este
solvent. Asta îți cere Dumnezeu.
Tocmai asta îți cere Dumnezeu. Vedeți, cuvântul acesta este cuvântul cheie.
Cuvântul cheie care nu este înțeles pe deplin. Pocăința ca părere de rău față de greșeli, față de păcate și dorința de a te întoarce lângă Dumnezeu.
Ioan l-a prezentat, cred eu, foarte clar, că oamenii l-au înțeles și aș dori ca și dumneavoastră să-l înțelegeți. Doamne, ajută-ne să ne pocăim!
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni, cu acest gând ne întâlnim și săptămâna viitoare și ne mai întâlnim cu cineva, cu o pereche de oameni extraordinari, Ioan Botezătorul și cel căruia i-a pregătit calea. Vă mulțumesc încă o dată, numai bine!